У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 18 годин. Тут Валер Каліновський. Головні теми сьогоднішньої програми. У Кастеричницькому суді Могильова почався процес над активістом Молодого фронту Артуром Фінкевичем за ухилення від відбування покарання на так званій хімії. Суд Першомайського району Мінську обов'язав газету «Новий час» виплатити сенатору Миколаю Чергінцю 50 мільйонів рублів, а журналіста Олександра Тамковича 1 мільйон рублів. Активіста Молодого фронту Дмитра Федорука виписали з шпиталя, де він проходив курс лечення після збиття спецназовцями. Білоруський КДБ означає 90-годзе. 19 снежня білоруська громада американського городу Чикаго розвіталася з мостаком Юзефом Пучинським. Гэта і інші повідомлення наших кореспондентів після випуску новин.
У студії новина у Кастусь Бандарук. Сьогодні у світі. У столице Киргизстану Бишкеку затриманы 20 удельников оппозиции на пикету, сярод их журналисты. Демонстранты протестовали супрать фальсификации выников парламентских выборов 16 снежня. Кандидаты от оппозиционной партии Атамекен почали голодовку протесту. Раней выборчая комиссия Киргизстану поведомила, что эта партия не увойдет в парламент, и она заняла другое место, набравши потребную колькость больше 8% голосов, однако не переодолела барьер 0,5% у районах. Пропрезидентская партия Акджол будет иметь 71 из 90 усих мест в парламенте. Завтра, одразу после полуночи, 9 країн нових сябров Евразвязу долучатся до шенгенской зоны. До зоны свободного перемещения без паспортно-визового контролю долучатся Чехия, Словаччина, Словения, Вугорщина, Литва, Латвия, Эстония и Мальта. Шенгенская зона будет охопливать 24 країни с населением 400 миллионов человек. Паза шенгенской зоной покуль застаются сябры Евразвязу, Великая Британия, Ирландия, Кипр, Болгария и Румыния. Ахтерами выбуху Ираку стали 15 иракцев из местного патрулю и один американский солдат. Еще 10 человек пораненные. Смиротник узорвал выбуховую приладу каля центру набору призывников у невеликий местечку Канан, недалеко от Бакубы. До борьбы с воевниками Аль-Каиды у Ираку долучаются мясцовые военизованные формования, однако яны у первую чергу становятся объектами атаков. Россия и Сербия настаивают на дальнейших перемовах с метой досягнуть домовленности у справе будучини Косово. США и Евразвяз скептично глядят на эту перспективу. Это были новины. Наступный выпуск праз полгодины.
У ефіри Радіо Свобода. З вами Валер Каліновський. А тепер більш подробязно про події в Білорусі і світі. Сьогодні у Кастеричинському районному суді Могильова почали розглядати кримінальну справу політв'язня активіста Молодого фронту Артура Фінкевича. Його винувачують у порушенні режиму відбування покарання на так званій хімії. Прокурор попросив осудити Фінкевича на 2 роки зняволення. З Могильова передає Андрій Білогубов.
Перед судовым посиджением судовую залю спробовали заполнить студентами. Милиционеры называли их практикантами. Однако протиснуться у залю им не дали поплечники Артура Фінкевича. Подтримать политвязни пришли больше 50 человек. Сярод их представник американской амбассады Луис Крышек, а так само политики Александр Миленкевич, Вячеслав Сивчик, Павел Северынец, Алексей Шейн. Приехал и батька Дмитра Дашкевича Валентин. У суде была и мать Артура. До 18:00 в суд по старшинством судьи Натальи Крашкиной заслухал державного обвинувавца Артура Фінкевича, да и больше за 10 сведок. Державный обвинувавца заявила в суде, что Артур Фінкевич за час своего зняволення не встал на шлях выправления. Яна спосылалась на неодноразовые порушения Фінкевичем парадку знаходжения у спецкомендатуры и вынесенные за гэта спагнанні. Поводле державной обвинувавцы Артуру Фінкевичу вынесли 4 вымовы и 2 официальные по 22 кастрычніка на яго завялі крымінальную справу. Артур Фінкевіч часткова прызнаў факты абвінавачвання, аднак зазначыў, усе парушэнні ён рабіў з паважных прычынаў. Фінкевіч заявіў, што справа, якую разглядае суд, палітычна матававаная. За час зняволення на яго аказваўся беспрэцэдэнтны ціск. Адміністрацыю спецкамендатуры раздражнялі рэгулярныя наведванні беларускіх палітыкаў ды прадстаўнікоў замежных амбасадаў. Пра пераслед з боку адміністрацыі ён паведамляў у незалежные сродки массовой информации. За час своего зняволення у мяне погоршилось здоровье. У день, коли мяне звиноватили у алкогольном опьянении, а потом завели криминальную справу, я выпил шмат настойки боярышника и медичный препарат «Навапасид», казав на суде Артур Фінкевич. На початку суду Артур Фінкевич выказал просьбу откласти разгляд справу, бо ён себе кепско отчувая, болит сердце и высокий тиск. У суд выкликали худкую допомогу. Тягом годины медики вырашали, тем можно ему удельничать в процессе. Поводле судьи медики дали дозвол на протяг суду. Сведки обвинувачивания супрацовники спецкомендатуры у своих показаниях отмовляли факты предвзятого ставления до Артура Фінкевича. Яны казали, что ставление до его было, як да усіх зняволенных. Свое меркаванне про суд над Фінкевичем выказал Луис Крышак.
Это очень жало, что в 21 веке еще существует социальная категория политзаключенных. И этот процесс, мне кажется, это один шаг к продолжению этого статуса, и это шаг назад.
Звонку в судовую залю доносились вокличи «Живе Беларусь! Свободу Фінкевичу!». Сярод тих, хто не потрапив у залю, був і підтримував Фінкевича Павел Северинец.
Процесс, черговая спроба наполохать белорусскую молодь, показать, что так будет с каждым, кто будет писать на плотах «Мы хочем нового президента», «Живе Беларусь», «Молодый фронт». Але урэшце-рэшце белорусскую молодь купить, взломать, спынить не удастся.
Казал свободе Павел Северинец. Криминальную справу завели 22 кастрычника. До суду Артур Фінкевич находился у следшей турме номер 4 Могилева.
Про суд над Артуром Фінкевичем рассказал Андрей Белогубов. И зараз он на, с нами на сувязи из Могилева. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, что есть новое на процессе на гэты момент?
На гэты момент у суде почалися спрэчки. Державный обвинувался, запотребовал для Артура Фінкевича 2 года 15 дней. Суд протягивается и меркует, что он скончится к 7 годам вечера. Это все покуль.
Дякую, Андрей. После 7 годин с вами снова свяжемся. Будем чекать новую информацию, чем закончился сегодняшний день на процессе над активистом Молодого фронту Артуром Фінкевичем. А тым часам сёння ў Менску у другой палове дня родныя сябры і паплечнікі сустракалі вязняў турмы на Акрэсціна прадпрымальнікаў Віктара Калея і Аляксандра Цацуру. Абодвух 11 снежня асудзілі на 10 сутак арышту. У першым інтэрв'ю на волі для свабоды Аляксандр Цацура паведаміў, што адбываў пакаранне ў адной камеры з намеснікам старшыні партыі БНФ Віктарам Івашкевічам. Той трымаецца бадзёра, кажа Аляксандр Цацура.
Полной решимости работать. Написал там статью, милицейский беспредел. Забрали тетрадь, тут про нас написано. Я говорю, только чего у меня в голове осталось. Даже стихи не написал, ни разу не писал. Да, хлопцам понравилось.
Нагадаю, што ў турме на Акрэсціна, акрамя Віктара Івашкевіча, утрымліваюцца лідары прадпрымальнікаў Віктар Гарбачоў, Віктар Крываль і грамадскі актывіст Мікалай Сергіенка. А актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Дзмітра Хведарука сёння выпісалі з 9-га клінічнага шпіталю. Хлопец будзе яшчэ каля тыдня лячыцца дома. Нагадаем, 10 снежня Дзмітра Хведарука збілі спецназаўцы падчас разгону дэманстрацыі за незалежнасць, прымеркаванай да прыезду расійскага прэзідэнта Владзіміра Пуціна ў Менск. Хуткая прывезла Дзмітра ў шпіталь у непрытомнасці. Медыкі зафіксавалі пабоі і чэрапна-мазгавую траўму. Маці Дзмітра накіравала ў пракуратуру і міліцыю заяву з просьбай прыцягнуць да адказнасці асобаў, якія збівалі яе сына. Дзмітр Хведарук адразу пасля выпіскі о 5 гадзіне вечара сказаў некалькі словаў для Радыё Свабода.
Чуваю ўжо сабе лепей, хаця пры ўсім гэтым яшчэ адчуваю слабасць. Сёння ледзь спусціўся ўніз. Доктар сказаў мне яшчэ недзе тыдзень пабыць дома, а потым у панядзелак з'явіцца ў паліклініку, праходзіць курс лікавання. Але пасля ўсяго гэтага думаю вярнуцца да справаў і далей пачаць актыўную дзейнасць у Маладым фронце.
Дзмітра Хведарука ў шпіталі наведалі прадстаўнікі амбасадаў ЗША і краінаў Еўразвязу, а таксама лідары партыі і грамадскія дзеячы. Дзяржаўны дэпартамент ЗША асудзіў збіццё Дзмітра Хведарука і жорсткі разгон мірнай дэманстрацыі.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Журналіст Олександр Тамкович мусить заплатити Миколаю Чергінцю 1 мільйон рублів, а газета «Новий час» 50 мільйонів рублів компенсації. Таке рішення сьогодні прийняв суд Першомайського району Мінську у справі про оборону гонору і годності цього політика. Підставою для звороту в суд став артикул Тамковича «Генерал-сенатор Чергінець», розміщений в газеті «Новий час». На думку політика, описуючи його нову службу у міліції і Афганістані, автор згадав його ім'я у негативному контексті. На суді побувала Любов Луньова.
Суддя Алена Наніч частково задоволила позов Миколая Чергінця. Яна погодилася з тим, що публікація Олександра Тамковича утримлює звістки, які ображають гонор і годність високопоставленого чиновника. Нагадаємо, артикул Олександра Тамковича «Генерал-сенатор Чергінець» був надрукований ще 24 вересня у газеті «Новий час». Позов у суд чиновник накерував амаль праз два місяці після публікації. Чарі Совету Республіки просив у якості компенсації спагнати з Олександра Тамковича, який змагається з тяжкою хворобою, 100 мільйонів рублів, а з редакції газети – 500. Миколай Чергінець відмовився від пропонови опублікувати на сторінках «Нового часу» власний артикул, щоб виказати свої претензії до газети. Однак він знизив помір суми і просив уже спогнати з автора публікації 5 мільйонів, а з газети – 50. Поводі судового рішення, Олександр Тамкович, який отримує пенсію по інвалідності, мусить заплатити 1 мільйон рублів, а газета «Новий час» – 50. Редактор Олексій Король повідомив у «Свободі», що газета у кожному разі не має таких грошей і, хоча й за все, більш виходить не буде.
Для газети це шмат більшим годовий бюджет виходу. Так що це підтверджує те, що головним причиною була все ж таки не кривда, яку викликали, бицем би особне критичне зауваги у артикулі, а та ж тенденція на доведення газет до банкрутства, щоб вони перестали виходити.
Представники Білоруської асоціації журналістів, які сочили за ходом процесу, назвали учинок Миколая Чергінця аморальним, говорить намісник старшині БАШ Андрій Бастунець.
На жаль, статистика таких судових процесів вельми сумна. Во всіх випадках, коли приймали удел у судових процесах високопоставлені чиновники, виніки діла були амаль однолькові. Можна вспомнити ізиск Шеймана, ізиск Тозіка, ізиск Гайдукевича і Пролісковського, зараз Чергінця.
Олександр Тамкович заявив «Свободі», що у своєму артикулі ґрунтувався виключно на фактах. У артикулі давав тільки цитати з публікації у Миколая Чергінця. Наприклад, що під час знаходження в Афганістані у того на кухні стояв кулемет, а на окні лежала граната.
352 тисячі 640 рублів. Це моя пенсія. Хай висчитують. Мабуть, така війна була, що на кухні стояв кулемет, на окні у кухні гранати. Коли нехто в це вірить, ну хай...
Редактор «Нового часу» Олексій Король повідомив, що буде обскаржувати судовий присуд, не глядячи на те, що не сподівається на відміну рішення.
Розповідала Любов Луньова. Ви слухаєте далі Радіо Свобода. У Білорусі відзначається професійне свято Комітету державної безпеки, яке сьогодні припадає на 90-годзя утворення УЧК, надзвичайної російської комісії. Ці позбавився білоруський КДБ горшої спадщини карного органу большевіцької революції. Отказу шукав Олег Грузілович.
У програмі сьогоднішнього святкування Дня супрацовника органів державної безпеки урочисте посідження з концертом до складання квіток до пам'ятку супрацовникам спецслужбов. Обов'язковим святочним набори і віншування керівника держави. Історія Комітету державної безпеки – героїчний літопис самоохвярного і відданого служення айчині шматліких поколінь лепших синів і дочок родзіми. Так, поводлі пресової служби Олександра Лукашенки, зазначено у ягоним віншуванні для супрацовників і ветеранів КДБ. Ці відмовився білоруський КДБ від злочинної спадщини ЧК. 70 років тому, 20 снежня, був розстріляний вибітний білоруський науковець, директор Інституту білоруської культури Степан Некрашевич. У 1937 році у маховік репресій трапляли десятки тисяч людей. Бувало, що за один день розстрілювали до 100 діячів культури. Чи відказав хто за гэтыя беззаконні? Історик Ігор Кузінцов цитує книгу «Щит і медь Отечества», яку недавно видав КДБ Білорусі. Поводле видання, болі за 1700 супрацовників спецслужбов у 30-ті годы були обвинувачені у контрреволюційній діяльності. Але спроби історика висвітлити прозвище гэтых людей і тое, хто з їх і яким чином удзельнічав у репресіях, не дають плену. Дагэтуль гэта застаецца тайнай, каже Ігор Кузнецов.
Оценка этого периода не дана до сегодняшнего дня. И поэтому сегодня празднуют дату, которая является для нашего народа черной датой в истории. потому что именно с деятельностью, начиная от ЧК, ГПУ, ГПУ, НКВД, МГБ и КГБ, связаны все преступления, которые совершались в 20 веке на нашей территории.
Напередодні у КДБ Білорусі урочисто відкрили історико-демонстраційний центр, присвячений історії органів безпеки. Поводить керівника прес-служби КДБ Валера Нетачаєва, у складі експозиції є і розділ про репресії.
Касается периода репрессий, никогда здесь голову в песок не прятали. Мы всегда это озвучивали и цифры, и говорили о той работе, которую мы делали по реабилитации жертв политических репрессий. Там тоже такие документы есть, этот вопрос не умалчивается.
Ці став сучасний білоруський КДБ більш відкритим і демократичним? Гэта не зусім карэктнае пытанне. Беларускі КДБ кіруецца Конституцией і законамі, прынятымі ў пэўнай краіне і ў пэўны час, адказаў Валер Натачаев. Письменник Валер Мараков уже шмат годов доследує історію репресій.
Каждый два назад звонили, как они сказали, что хожу по лезвию быть. А после этого все тихо, и я спокойно працую, вот выходят книжки.
Поводле Валера Маракова, ставлення держави до репресій видать з того, що у Білорусі так і не з'явився державний помнік ахвярам репресій.
Про КДБ рассказывал Олег Грузилович. Меж тем, учора старшиня КДБ Юрий Жадобин заявил, что ягоная служба мае спис деструктивных элементов у Беларуси. И он сказал, мы усіх ведаем поименно и их не робится ни больше, ни меньше. У Беларуси сёлета спыненная деятельность принамсі 10 агентов замежных спецслужб. Я бы не сказал, что оппозиция являет погрозу национальной безпеки, заявил старшиня КДБ Юрий Жадобин. Про белорусское КДБ наши слухачи имеют свое меркование.
Методы в работе КГБ Лукашенком полностью переняты и одобрены из времен Цинавы и Берия. Вместо расстрела избиение до полусмерти, а дальше результат ясен. Так произошло с Геннадием Карпенком, Юрием Захаренком, Виктором Гончаром. Вечно ничто не бывает. Время придет, Бог видит все, и итог этих деяний будет ясен.
Цалком передачу «Звонки на свободу» слухайте у наступной године нашего эфиру. А зараз нагадаю темы дня.
У Кастрычніцкім суді Магілёву пачався працэс над актывістам Маладога фронту Артуром Фінкевічам. Крымінальную справу супраць яго распачалі за ўхіленні ад адбывання пакарання на так званай хіміі. Фінкевічу пагражае 3 гады зняволення за парушэнне рэжыму. Расія і Беларусь падпісалі пагадненне пра стабілізацыйны крэдыт беларускай эканоміцы ў памеры 1,5 мільярда даляраў. Міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрін паведаміў, што ў наступным годзе Масква разгледзіць магчымасць прадстаўлення Мінску яшчэ аднаго крэдыту памерам у 2 мільярды даляраў. Суд Першамайскага району Менску абавязаў газету «Новы час» выплаціць сенатору Мікалаю Чаргінцу 50 мільйонаў рублёў, а журналіста Александра Тамковіча 1 мільйон рублёў. Мікалай Чаргінец палічыў абразай артыкул Тамковіча ў газеце «Новы час». Актывіста Малдова фронту Дмітра Хвідарука выпісалі са шпіталя, дзе ён праходзіў курс лячэння пасля збіцця спецназаўцамі на мінулым тыдні ў часе акцыі «За незалежнасць Беларусі». 19 снежня беларуская грамада амерыканскага гораду Чыкага развіталася з мастаком Юзефам Пучынскім.
Гаворыць Радыё Свабода, з вамі далей Валер Каліноўскі. Прадстаўнікі беларускага і расейскага ўрадаў сёння падпісалі пагадненне прадстаўленні Беларусі стабілізацыйнага крэдыту памерам 1,5 мільярда даляраў. Канчатковай дамоўленасці пра гэта дасягнулі прэзідэнты краінаў тыдзень таму падчас візіту ў Менск Уладзіміра Пуціна. Плануецца, што грошы пералічаць да канца году. Каментар на гэтую тэму ў наступнай гадзіне нашага эфіру, а зараз дадатковая інфармацыя на гэтую тэму. Міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрін заявіў пасля падпісання пагаднення, што Расійская Федэрацыя ў 2008 годзе разгледзіць магчымасць прадстаўлення Беларусі новага крэдыту ў 2 мільярды даляраў. Такое даручэнне далі ўрадам кіраўнікі Беларусі і Расіі. І новы крэдыт будзе адрознівацца ад папярэдняга, магчыма ён будзе ў выглядзе пазыкі на расійскім унутраным рынку. А зараз анонс адной з перадачаў, якая прагучыць у наступнай пагадзінцы эфіру.
У новой передаче «Белорусская Атлантида без барьеров» говорка пойдзе про знаки белорусской присутности у свете. Церкви, громадские дамы, помники, некрополи.
Это те места, что объединяли и объединяют белорусские громады на Заходе. Являются свидетельствами белорусской ахвярности и тривалости.
А нагодой для разговора с историком Натальей Гордиенко стал выход у свет на стенного календара «Белорусские местины у свете» на 2008 год.
Передачу «Белорусская Атлантида без барьеру» слухайте хвилин праз 15. Мясцовыя органы улады Беларусі распачалі прыём грамадзян у звязку з адменай ільгот і пачаткам дзеяння прэзідэнцкага указу аб адраснай сацыяльнай дапамозе. Аднак спецыялісты кажуць, што сістэма выплаты сацыяльнай дапамогі яшчэ цалкам не распрацаваная. Адну з управаў сацыяльнай абароны Менску наведала Галіна Абакунчык.
Каля дзвярэй управы сацыяльнай абароны Першамайскага раёну Менску поўна пенсіянераў. Шмат хто з іх прыйшоў пацікавіцца умовамі атрымання сацыяльных выплат.
Различиваете вы на социальную допомогу?
Конечно, чем больше, тем лучше.
Знаете, что ведь для того, чтобы получать, там же минимальная 185. Я считаю, что 80% никаких льгот не будут иметь.
Сделал Лукашенко так, что никакой льготы нету, ничего. А пенсия какая маленькая.
Так может, вам где эта допомога?
Вы думаете, навряд ли.
Пусть они повысят пенсию, тогда будет все прекрасно. Пенсия будет больше, мы не будем, нам льготы не нужны.
Ладно нам, а детишкам ездить. Мать их знает, это родители. Мы еще на 5000 добавим, чтобы где-то проехать двойным транспортом.
А ездят, просто наши люди привыкли, такие померковные. Все молчат. У нас хоть тут, я не знаю, что нужно сделать, чтобы люди не молчали.
Начальник управы социальной обороны Галина Грыб кажа, что еще больше пытаний люди задают про телефон. Але допомогу сапраўды у основным будут отрымливать не пенсионеры, а дети, инвалиды и одинокие мати. Агулам не больше за 800 жыхароў району.
Бюджет прожиточного минимума сегодня 185.
Бюджет прожиткового минимума сегодня складает 185 670 рублей. И звертаться могут только те, у кого доход нижейший на кожного чальца семьи. Але тут есть шмат разных околичностей. До прикладу, коли человек сдает кватеру ці гараж, коли учить дитя за гроши, то ни про якую адресную допомогу и говорки не может быть. Навод, коли его на бюджет у гэтых вось межах. Будзе вельмі строгі падыход. Кожнага заяўніка дома наведае камісія ў складзе трох чалавек, і гэтая камісія будзе вырашаць, даваць гэтую адрасную дапамогу ці не даваць.
Рашэнне казаць яму эту адрасную дапамогу ці не аказваць.
Як паведамілі супрацоўнікі ўправы, студэнты цяпер будуць лічыцца чальцамі сям'і, і даплату да малых стыпендыяў змогуць атрымаць толькі калі агульны даход сям'і будзе дастаткова нізкі. Але невядома, як гэта будзе вырашацца адносна іншагародніх навучэнцаў. Маламаёмыя грамадзяне павінны будуць сабраць пакет дакументаў, але шмат якія даведкі зараз выдаюцца за грошы. Гэтыя і іншыя абставіны – толькі малая частка нявырашаных пытанняў, кажа спецыяліст управы Вольга Вялік.
Вопросов очень много, и мы будем собираться все управления социальной защиты, все нюансы мы будем разрабатывать. Много вопросов, которые для нас, для специалистов, еще не выяснены до конца. По студентам, по иногородним и по поводу дальнейших сроков.
Сказала свабодзе спецыяліст управы сацыяльнай абароны Вольга Вялік. У адпаведнасці з прэзідэнцкім указам цяпер сацыяльная адрасная дапамога будзе выплачвацца цягам трох месяцаў пасля адпаведнай заявы грамадзяніна. Пры гэтым маламаёмны чалавек мае права звяртацца па такую дапамогу не больш, чым двойчы на год. Разавая дапамога будзе выплачвацца, калі здарыцца няшчасны выпадак, альбо калі матэрыяльнае становішча просьбіта надзвычай цяжкое.
Ацаніце 2007 год разам з Радыё Свабода.
Журналісты і эксперты Свабоды падводзяць вынікі году ў самых розных галінах, ад палітыкі да музыкі і спорту.
Круглыя сталы, доследы, анталогіі перадач і званкоў слухачоў.
А в эфіры 1 студзеня эксперты дадуць прагноз на 2008 год у палітыцы і эканоміцы.
Развітайцеся са старым годам і сустракайце новы з Радыё Свабода.
Хвілін праз 20 на нашых хвалях выніковая перадача «Падарожжа свабоды». Гэтым разам пра беларускія аграгарадкі расказвае Віталь Сямашка. А вы слухайце далей «Радыё Свабода». 21 снежня шэраг краінаў Еўразвязу, у тым ліку і Польшча, далучаюцца да шэнгенскай зоны. Сёння ў горадні ля генеральнага консульства Польшчы вялікія чэргі. Людзі скарыстоўваюць апошнюю магчымасць атрымаць польскую візу па старых коштах. Пра тое, як ад заўтрашняга дня зменіцца парадак афармлення візаў, распавёў на прэсавай канферэнцыі новы генеральны консуль Польшчы ў Гародні Адам Бернатовіч. Перадае Сергей Астраўцу.
Шенгенская виза будет коштовать 60 евро, а просто польская национальная 35. И она будет давать право знаходжения только в этой стране. На прессовой конференции генеральный консул Польши в городе Адам Бернатович поведомил, что с завтрашнего дня начнется прием документов на шенгенские визы. Их не разгляд займет от 5 до 10 дён. И он подкреслил.
Напевно, та новая ситуация не улучшает контактов.
Напевно, эта новая ситуация не полегчает контактов и обмену. Але я маю надежду, что она не будет таким чинником, який радикально зменшить жадание и махчимость сближения наших народов и громадства.
Хэнч и можливость сближания наших народов и сполечеств.
Немало городенцев мают польские визы, термины яких закончатся только праз несколько месяцев у 2008 году. Керавник консульского отдела Януш Домбровский потлумачил.
Визы, которые были изданы до сих пор, польские.
Польские визы, которые были выданы до гэтуль, они будут соправдные, але только на территории Республики Польша. Додатково, короткотерминовые визы дают право на проезд через несколько новых шенгенских краинов транзитом. Долготерминовые польские визы дают право на транзит через всю шенгенскую зону.
Дают право на транзит через всю зону Шенгена.
Однако будут ажитявляться проверки. Коли нехто заедет с польской визой в Немеччину, его депортуют, и ему будет заборонены въезд Украины шенгенской зоны не меньше, як на 3 года, поведомил вице-консул. Многие городенцы подзарабляли помежным гандлем, возили у Польшу цигареты, горелку, палево, а привозили разные товары. Януш Домбровский зазначил, что въезд деля гандлю не предугледживается, и люди, которые наведывали Польшу праз день, не смогут отримать визы. А таким людям догэтуль выдавалось приблизно 30 тысяч визов за год, подкреслил вице-консул.
Обстановка коли польского консульства в городе сегодня напруженная. Я бачу перед выходом две группы людей. Одна внутри подворка и перед самой брамой приблизно по 30-40 человек. И они ведают, что сегодня опошний день, коли можно отрымать еще польскую визу.
Мне надо зайти взять бланки все.
Нет, вроде дают многоразово до Нового года. То есть несколько поездок получить можно.
Вы же поедете отрымать?
Ну хотя бы, да.
Ну, 60 евро, конечно, гроши для всех. Для нас это одни сплошные минусы только. Ничего такого становчего я не бачу.
Я думаю, что это не очень хорошо, потому что все-таки какая-то часть людей имела возможность, ну, хоть как-то поддержать свое материальное положение.
Поездками в Польшу?
Ну, поездками в Польшу, конечно. Конечно, это усложняет все.
Это репортаж с Городни Сергея Остраўцова. 19 снежня беларуская громада американского города Чикаго развиталася с мастаком Юзефом Пучинским. Это был день ягоных народинов, а помер он за 3 дни до своего 85-годзя. Далее при микрофоне Валентина Аксак.
Народжаны на Менщине у мястечку Узда, Юзеф Пучинский вельми любил гэты край. Будучи уже признанным графиком, он часто приезжал из Менску сюда на этуды. Поводле словов ягонага сына Владимира, Юзеф Пучинский, сын уздинского коваля Габрея, николи не отчував себе чужим у белорусской культуры и николи не збирався з'язджать отсюль. Але на початку 90-х вокруг него склалася вельми тяжкая для творчего человека атмосфера непотребности. И он раптовно для всех вырашил перебраться у далекий Чикаго, расповедая сын Владимир.
Его сразу признали, там очень много белорусов, очень большая диаспора белорусов, и особенно очень сильная культурная среда. Его работы стали закупать американские музеи, галереи. Там о нем постоянно писали и включали его работы в сборники, более того, там и о нем писали. Ну, в общем, он там чувствовал себя востребованным.
Юзеф Пучинский скончил Витебскую мастацкую вучельню и Белорусский державный театрально-мастацкий институт. Амаль 40 годов был уголовным мастаком часописа «Работница и селянка», теперь Олеся. Оформлял книги многих классиков белорусской литературы, у тым лику Якуба Колоса, Кузьмы Чорнага, Янки Маура, Алены Васильевич. Супольная праца над книгами перерастала у шчырае сябровства з многімі пісьменнікамі, якія цанілі Юзефа Пучынскага за шырокі культурны кругагляд. Вестка пра смерць даўняга сябра заспела народнага паэта Рыгора Барадуліна ў санаторыі і моцна расхвалявала.
Юзеф Пучынскі быў беларускім нацыянальным мастаком, мастаком з класічнага беларускага мастацтва. Ён цікавіўся беларускай гісторыяй, беларускімі відамі, і ім было заўсёды цікава гутарыць. Гэта проста была асоба.
Грунтовная адукованность уразила у особи спадара Юзефа и школьника з Мёршчыны Володю, які шукаў Пучынскіх па ўсёй Беларусі. А сталага мастака ў сваю чаргу уразіў юны хлопец з такім жа прозвішчам, як і ў яго, які апантана складаў радаводы Пучынскіх. Іх знаёмства перарасло ў шчырае сяброўства, гаворыць журналіст краязнаўчай газеты Уладзімір Пучынскі.
На аднаго Пучынскага стала меней і на аднаго добрага Пучынскага.
Юзеф Пучынскі пахаваны на могілках у Чыкага. У яго засталіся жонка Александра, сын Уладзімір і ўнучкі Женя, Ліда і Ірына.
У Мінску 18:30. У пражскай студыі навінаў далей Кастусь Бандарук. У сталіцы Кіргізстану Бішкеку затрыманыя 20 удзельнікаў апазіцыйнага пікету, сярод іх журналісты. Дэманстранты пратэставалі супраць фальсіфікацыі вынікаў парламенцкіх выбараў 16 снежня. Заўтра адразу пасля поўначы 9 краінаў новых сяброў развязу далучацца да шэнгенскай зоны. Кангрэс США ухваліў выдзяленне 70 мільярдаў даляраў на фінансаванне ваенных аперацыяў у Іраку і Афганістане. Ахвярамі выбуху ў Іраку сталі 15 іракцаў з мясцовага патрулю і адзін амерыканскі салдат, яшчэ 10 чалавек параненыя. Кандыдат у прэзідэнты Расіі ад Саюзу правых сілаў Барыс Немцоў здаў дакументы ў цэнтральную выбарчую камісію для рэгістрацыі. Сёння дакументы падаў таксама іншы кандыдат у прэзідэнты, віцэ-прэм'ер Дзімітры Мядзведзяў, кандыдатуру якога падтрымаў прэзідэнт Уладзімір Пуцін. Паводле справаздачы амерыканскай вайсковай акадэміі Уэст-Пойнт, большасць ваяўнікоў Аль-Каіды ў Іраку паходзяць з Саудаўскай Арабіі і Лібіі. Расія, Казахстан і Туркманістан дамовіліся ў справе пабудовы газаправоду ўздоўж Каспійскага мора. Расія і Сербія настойваюць на далейшых перамовах з мэтай дасягнуць дамоўленасці ў справе будучыні Косава. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. З турмы на акрэсіна выйшлі прадпрымальнікі Віктар Калей і Александр Цацура. Абодвух 11 снежня асудзілі на 10 сутак арышту. У турме яшчэ ўтрымліваюцца намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч, лідары прадпрымальнікаў Віктар Гарбачоў, Віктар Крываль і грамадскі актывіст Мікалай Сергіенка. У кастрычніцкім судзе Магілёву пачаўся адкрыты працэс над актывістам Маладога фронту Артурам Фінкевічам. Крымінальную справу распачалі нібыта за ўхіленне ад адбывання ранейшага пакарання. Суд Першамайскага району Менску задаволіў пазоў сябра Савету Рэспублікі Мікалая Чаргінца да газеты «Новы час» і журналіста Александра Тамковіча. Газета мае выплаціць Чаргінцу за абразу ягонага гонару і годнасці 50 мільёнаў рублёў, а журналіст – 1 мільён. Камітэт абароны рэпрэсаваных «Салідарнасць» абнавіў утвораны пасля леташніх вясновых пратэстаў спіс суддзяў, якія, на яго думку, прымалі палітычна матываваныя рашэнні ў адміністрацыйных справах. Сярод 60 суддзяў ёсць суддзя Менску Таціана Паўлючук, якая асудзіла 23 грамадскіх актывістаў. Наступны выпуск навінаў праз паўгадзіны.
Гаворыць Радыё Свабода. Пры мікрафоне Валер Каліноўскі. Хвілін праз 15 на нашых хвалях падарожжа свабоды пра беларускія аграгарадкі. А на чарзе перадача Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда без бар'ераў». У ёй гутарка пра мясціны ў свеце, звязаныя з Беларуссю. У перадачы ўдзельнічае гісторык Наталля Гардзіенка.
У розныя часы і па розных прычынах выязджалі беларусы з бацькаўшчыны. Хто шукаў лепшай долі, хто ўцікаў ад палітычнага націску, хто імкнуўся да прыгодаў і новых уражанняў. Сяліліся ў розных краінах на захадзе і ўсходзе. Звесткі аб беларусах можна знайсці і ў Аўстраліі, і ў Аргентыне, і ў Вялікай Брытаніі, і ў США, і ў Канадзе, і шмат якіх іншых краінах, нават у такіх экзатычных, як Танзанія ці Новая Зеландыя. Найбольш нацыянальна свядомая эміграцыя была справакавана падзеямі Другой сусветнай вайны, калі на захадзе апынуліся больш за 100 тысяч беларусаў. Менавіта яны і сталі стваральнікамі таго асаблівага беларускага свету нацыянальнай дыяспары. Яны ладзілі беларускія фестывалі, выдавалі кнігі, будавалі свае цэрквы і грамадскія дамы, ставілі помнікі беларускім героям. Менавіта беларускія будынкі і помнікі, таксама як і раскіданыя па розных краінах могілкі нашых суайчыннікаў, сёння могуць быць яскравым сведчаннем беларускай прысутнасці ў свеце. Некаторыя з іх склалі гэты календар. Олег і Наталья Гардзіенкі, укладальнікі насценнага календара «Беларускія мясціны ў свеце» на 2008 год.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
І зараз у менскай студыі адна з укладальнікаў календара – гісторык Наталья Гардзіенка. Наталля, вы выбралі 12 фотаздымкаў, якія адлюстроўваюць важныя мясціны беларускай прысутнасці ў свеце. Гэта помнікі, беларускія дамы, цэрквы, мемарыялы. Геаграфія даволі шырокая. Чэхія, Англія, США, Аўстралія, Канада. Пра што найперш гавораць гэтыя здымкі?
Беларусы пазначалі і пазначаюць сваю прысутнасць на захадзе розным чынам. І нематэрыяльным, праз зацікаўленне ў сабе, ў сваёй гісторыі пісьменнікаў, іншамоўных, палітыкаў, мастакоў, так і матэрыяльным чынам, праз стварэнне розных пабудоваў. І менавіта па гэтых матэрыяльных знаках можна адсачыць адметнасці беларускіх лёсаў у розных краінах. Такія знакавыя месцы мы і абралі для календара.
Існавала некалькі хваляў беларускай эміграцыі. Якая з іх была найбольш стваральнай? Я маю на ўвазе і тыя адзнакі, якія яна пасля сябе пакінула ў свеце.
Паваенная хваля эміграцыі была найбольш свядомая нацыянальна, але дзеля справядлівасці трэба заўважыць, што і беларусы з папярэдніх хваляў эміграцыі таксама удзельнічалі ў стварэнні пэўных матэрыяльных каштоўнасцей на захадзе. Разам з палякамі яны будавалі касцёлы, разам з расейцамі будавалі цэрквы. Аднак менавіта паваенныя беларускія эмігранты сталі ствараць уласныя нацыянальныя беларускія месцы ў свеце.
Якіх помнікаў беларускай прысутнасці ў заходнім свеце найболей?
Найболей, відаць, па свеце раскідана беларускіх цэркваў. Гэта тлумачыцца значна больш моцнай рэлігійнай самасвядомасцю беларусаў, чым нацыянальнай. Праўда, найчасцей беларусы не будавалі самі будынкі пад цэрквы, а набывалі іх іншых нейкіх канфесій, а потым перараблялі на беларускія. Так было і ў Канадзе, і ў США, і ў Аўстраліі, і ў Вялікабрытаніі. Толькі некалькі цэркваў яны пабудавалі ўласнымі рукамі. Менавіта яны з'яўляюцца такімі знакавымі месцамі беларускай прысутнасці ў свеце.
А з чаго пачыналі эмігранты і чаму?
Яны набывалі грамадскія беларускія дамы. Самы першы з іх быў набыты ў Лондоне ў 1948 годзе з гуртаваннем беларусаў Вялікабрытаніі. Аналагічныя дамы потым цягам 5 гадоў з'явіліся таксама ў Брытаніі, ў Братфордзе, ў Манчэстэры. Свае грамадскія будынкі мелі таксама беларусы ў Аўстраліі, ў Канадзе, ў США. Найбольш вядомы з іх беларуска-амерыканскі грамадскі цэнтр у Саут-Рыверы. Ён ці не адзіны пабудаваны ўласна беларусамі. Таксама беларусы ставілі помнікі сваім змагарам. Самы першы з іх у гонар Слуцкага паўстання быў пастаўлены беларускімі насельнікамі лагеру для перамешаных асобаў у Нямецчыне ў Лютэнзэе яшчэ ў 1948 годзе.
Ці былі свае беларускія дойліды? Наколькі і цэрквы, і дамы, збудаваныя беларускімі імігрантамі, нясуць у сабе беларускія архітэктурныя традыцыі? Так бы мовіць, дух Беларусі. Ці яны нічым не вылучаюцца шэрагу заходніх?
Збудаваных, а не набытых менавіта беларускіх помнікаў на захадзе не шмат. Але зразумела, што іх праекты распрацоўвалі найчасцей самі беларусы. Так, прыкладам, і царкву, і грамадскі цэнтр, і помнік змагарам у Саут-Рывере спраектаваў вядомы беларускі мастак Олег Махнюк. Беларусы ў сваіх пабудовах імкнуліся захаваць асаблівасці нацыянальнай архітэктуры. Дарэчы, аздабленне інтэр'еру ўсіх і збудаваных, і набытых будынкаў звычайна беларуская грамада брала на сябе. Таму тут можна знайсці і прыклады традыцыйнага беларускага мастацтва і творы прафесійных мастакоў, якіх на эміграцыі, дарэчы, было даволі шмат. Мне даводзілася быць у розных беларускіх пабудовах на захадзе, і магу сказаць, што ў іх сапраўды адчуваецца і непаўторны дух не савецкай, не саветызаванай беларускасці.
Якія падзеі і асобы беларускай гісторыі ушанаваныя ў помніках на захадзе?
Па свеце раскіданы шмат помнікаў беларусам і выхадцам з Беларусі. Найбольш іх ставілі без ініцыятывы і без удзелу саміх беларусаў. Гэта датычыць помнікаў Тадэушу Касцюшку ў розных краінах, помніка Ігнату Дамейку ў Чылі, Іосіфу Гашкевічу ў Японіі. Між іншым, нават помнік Янку Купалу аўтарства Анікейчыка ў Араўпарку ў Нью-Йорку паставілі не нацыянальныя беларускія суполкі, а суполка выхадцаў з Расіі. Гэтыя, як і іншыя падобнага шталту памяткі па беларусах у розных краінах абавязаны Беларусі толькі зместам помнікаў, а не ініцыятывай іх стварэння. У той жа час ёсць і такія мемарыялы, якія ставілі беларусы ў гонар беларусаў. Акрамя ўжо згаданага помніку слуцкім паўстанцам Нямеччыне, ў 1970-х годах у Нью-Джерсі з'явілася амаль адначасова два помнікі гонар змагару за незалежную Беларусь. Адзін у ўжо згаданым Саут-Рывары, другі у недалёкім ад яго Іст-Брансвіку. 1976 годзе свой крыж памяці гонар усіх памерлых за Беларусь паставілі таксама беларусы ў Мельбурне. Пры канцы 80-х, на пачатку 90-х гадоў з'явілася цікавае месца ў беларусаў Канады, у святыні пакутнікаў у Мідлендзе. Спачатку ў 1988 годзе тут быў усталяваны памятны крыж гонар тысячагоддзя хрысціянства ў Беларусі, а пазней з'явіўся адмысловы помнік ахвярам сталінскіх рэпрэсіяў, напэўна, адзіны падобны помнік за межамі Беларусі.
Традыцыйна дыяспары гуртуюцца вакол нейкіх сваіх культурных цэнтраў. Утварылі такія асяродкі і беларусы. У якіх з іх найбольш цікавая ці знакавая архітэктура?
Адзін з найбольш вядомых беларускіх цэнтраў на захадзе знаходзіцца ў Лондоне. Ён складаецца цяпер з трох будынкаў, што стаяць побач, раней чатырох, адзін прадалі. Марыенхаус грэка-каталіцкай капліцай святых апостолаў Петра і Павла, дом святого Петра з залі для грамадскіх імпрэзаў, дзе адбываецца сёння амаль усе беларускія мерапрыемствы, ды бібліятэка імя Францішка Скарыны. Усе будынкі маюць звычайны для Брытаніі знешні выгляд, бо яны былі не збудаваныя, а набытыя для беларускіх патрэбаў. Але менавіта па духу гэта найбольш значны беларускі цэнтр на захадзе. А вось беларускі не толькі паводле зместу, але і паводле пабудовы месцы, гэта цэнтр у Саут-Рывары, а таксама, напрыклад, рэлігійна-грамадскі цэнтр у заходне-аўстралійскім Перце.
А ці існуюць у заходнім свеце беларускія музеі?
Беларускіх музеяў на захадзе мала. Самы вядомы з іх беларускі музей пры бібліятэцы імя Францішка Скарыны ў Лондоне. Тут сабраныя вельмі разнастайныя экспанаты ад манетаў часоў Вялікага княства Літоўскага да цікавых беларускіх папяровых грошай, што друкаваліся пасля рэвалюцыі ў Гомелі ці Слуцку. Ад пярсцёнкаў у пячатак 17-18 стагоддзя да традыцыйнага беларускага адзення пачатку 20 стагоддзя. Тут ёсць крыжы і скрынкі для святых дароў, з якімі беларускія святары праходзілі праз сталінскія вязніцы, ды турэмная кашуля Ларысы Геніш. У музеі некалькі соцень экспанатаў, частка з якіх з'яўляецца выдатнай ілюстрацыяй беларускага жыцця на чужыне, іншая можа быць цікавая для тых, хто вывучае ўласна беларускую гісторыю тут у метраполіі. Іншы беларускі музей, ці дакладней беларускую экспазіцыю у гарадскім музеі нямецкага Ляйману стварыў некалі беларускі дзеяч Юрый Попка. У іншых краінах адмысловых беларускіх музеяў няма. Аднак час ад часу ладзіліся і ладзяцца беларускія выставы ў розных месцах, або асобныя беларускія экспанаты можна ўбачыць у сталых экспазіцыях эміграцыйных музеяў у іншых месцах.
Людзі не вечныя, яны паміраюць, і іх найпарэшткі знаходзяць спачын на чужыні. Ці ўтварылі беларусы свае некропалі?
Найбольш вядомыя беларускія некропалі знаходзяцца ў США, у Саут-Рывары і Іст-Брансвіку, у Аўстраліі, у Мельбурне, у Вялікабрытаніі, лондонскае пахаванне каталіцкіх святароў. Гэта сапраўды важнае і знакавае месца для беларусаў, бо калі беларусы набывалі адмысловы пляц для сваіх могілак, гэта было першае і найбольш яскравае сведчанне, усведамленне, што іх эміграцыя гэта ўжо не часовая з'ява, як яны меркавалі на пачатку, і што на чужыні яны застануцца назаўсёды. Для палітычнай эміграцыі гэта быў вельмі важны момант.
Ці сапраўды архітэктурныя комплексы, помнікі, некропалі, створаныя беларусамі ў заходнім свеце, уяўляюць культурную і мастацкую каштоўнасць? Ці раўнавартасныя яны культурным здабыткам беларусаў на радзіме?
Ніхто пакуль не займаўся навуковым вывучэннем матэрыяльнай культуры беларусаў на захадзе. Ацэнкі яе каштоўнасці, параўнанне з метрапольнай культурай яшчэ наперадзе. І варта толькі адзначыць, што паваенныя эмігранты з'яўляліся носьбітамі менавіта такой несаветызаванай беларускай культуры.
Наталля, на завяршэнне ваш рэйтынг знакавых мясцінаў прысутнасці беларусаў у свеце. Пяцёрка ці сямёрка найбольш важных?
У якасці знакавых для беларускай эміграцыі на захадзе мясцінаў я б назвала беларускі дом у Лёндоне і беларускі цэнтр у паўночным Лёндоне, царкву Святой Ефрасіні Полацкай у Саут-Рыверы, помнікі з Магарам за Беларусь у Саут-Рыверы і з Брансвіку, беларускія помнікі у святыні пакутніка ў Мідлендзе у Канадзе ды царкву святых апостолаў Петра і Паўла ў Адэляйдзе. Гэта тыя месцы, што аб'ядноўвалі і аб'ядноўваюць беларускія грамады на захадзе, з'яўляюцца сведчаннямі беларускай ахвярнасці і трываласці.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
Вы слухалі перадачу Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» з удзелам менскага гісторыка Наталі Гардзіенкі. Гаворыць Радыё Свабода. Чарговы напамін пра тэмы дня. У кастрычніцкім судзе Магілёву пачаўся працэс над актывістам Маладога фронту Артурам Фінкевічам. Крымінальную справу супраць яго распачалі за ўхіленне ад адбывання пакарання на так званай хіміі. Фінкевічу пагражае 3 гады зняволення за парушэнне рэжыму. Расія і Беларусь падпісалі пагадненне пра стабілізацыйны крэдыт беларускай эканоміцы ў памеры 1,5 мільярда даляраў. Міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын паведаміў, што ў наступным годзе Масква разгледзіць магчымасць прадстаўлення Мінску яшчэ аднаго крэдыту памерам у 2 мільярда даляраў. Суд Першамайскага району Менску абавязаў газету «Новы час» выплаціць сенатару Мікалаю Чаргінцу 50 мільйонаў рублёў, а журналіста Александра Тамковіча 1 мільйон рублёў. Мікалай Чаргінец палічыў абразай артыкул Тамковіча ў газеце «Новы час». Актывіста Маладога фронту Дмітра Хвідарука выпісалі са шпіталя, дзе ён праходзіў курс лячэння пасля збіцця спецназаўцамі на мінулым тыдні ў часе акцыі «За незалежнасць Беларусі». 19 снежня беларуская грамада амерыканскага гораду Чыкага развіталася з мастаком Юзефам Пучынскім.
Ацаніце 2007 год разам з Радыё Свабода.
Журналісты і эксперты Свабоды падводзяць вынікі году ў самых розных галінах, ад палітыкі да музыкі і спорту.
Круглыя сталы, доследы, анталогіі перадач і званкоў слухачоў.
А в эфіры 1 студзеня эксперты дадуць прагноз на 2008 год у палітыцы і эканоміцы.
Развітайцеся са старым годам і сустракайце новы з Радыё Свабода.
На чарзе выніковая перадача «Падарожжа свабоды». Што ўяўляюць сабою шматлікія аграгарадкі, якія кіраўніцтва Беларусі падае як выключна мясцовае ноу-хау? Якія вынікі іх адкрыцця ды працы? Чым жывуць сёння там людзі? Цягам году жыццё ў аграгарадках у розных рэгіёнах краіны вывучаў карэспандэнт свабоды Віталь Сямашка. Сёння ягоная выніковая перадача.
Сёлета ў краіне быў бум аграгарадкоў. Яны ўзнікалі ў розных мясцінах на яве альбо ў плянах, толькі пад патранажам прэзідэнта іх 70. Вядомы эканаміст-аграрнік, акадэмік Іван Нікітченка, у 90-х годах мінулага стагоддзя, як адзін з кіраўнікоў тагачаснага дзяржаграпрома, запачаткоўваў нараджэнне фермерскага руху. З тых часоў пачынаецца перадгісторыя аграгарадкоў, узгадвае суразмоўца.
платились за то, что было. У нас были комплексы H-119 на рабочих и 150 котоводческих. Были жилые поселки, жилье, соцкультбыт. А потом, когда разрушился союз, сервис уехал, медицина передавана была. Лукашенко поднял питание, треба возродить вес. Мы им пропоновали провести земельную реформу, восстановить право приватной властности на землю. Люди могли бы отримать финансовую подтримку, им тем лику будовать где и жилье, и то, что им потребуется. Дать гроши под залог, земля могла бы быть залоговой майомостью. Но так это же не приняли. В душе Лукашенко супротивник приватной властности.
Что атрымалось у выніку, я зрозумів тягом году у часі вандровок по країні. Слава про вёску Гераньоны, что на Ивейшине, за советским часом гремела далеко за межами Городенщины. Свинокомплекс на 100 тысяч голов с гнойной лужиной площей с гектар. Затое аттракцион чёртова кола да уласное телебачення, за что тысячные Гераньоны прозвали Нівосюками. Плюс номенклатурные сувязи тагачасного директора Баума, якого называли царом. Сучасная наместница директора СВК по идеологии Зинаида Конецкая вспоминает.
Народ был распущен, потому что все это начиналось с головы. Каждый себя тянул.
По заминулым годе у Гераньонах узник агрогородок. Меж иншим с тех, что патронуя особисто президент. Держава надбавками на закупочные цены, на автопродукты, минеральное угноение выдаткала спочатку 5 миллиардов рублей, а в минулом годе 3. У той же подарки Конецкой у часе сустречи блещели в очи.
С счет того, что мы начали кормить 5500 килограмм на корову. На свиноводческом тоже неплохой показатель. 520 плюс среднесуточный привес. Грамм.
Тем часом спешайся на ускраину вёски, где возникает целый район так званых президентских домков. Головное, чем собирается, замацовывать гераньонцу на селе. У семьи Маковских хата, как лечится, сдаденная под ключ. На ее будовництво было выдатковано 50 тысяч доляров. Суженцы стояли на чарзе 20 годи. Мать трое деток. Муж – тракторист с целыми днями на праце. Жонка, 44-годовая Наталья, працует выхователькой у дитячем садку. Ведя меня по покоях, жадая, каб я монолёг, почув особисто Лукашенко.
10 годов мы можем выкупить особняк. Каб я мела этих 50 тысяч доляров на руках, я цукерку сделала с этой хаты бы. Там им пришлось шпаклёвать. Робить, потолки полы шлифовать. Вы бачили, какие у нас маленькие левушки. Только поставить в этих левушок велосипед для дитяти. Лопату те, какие грабельки. Наши гроши нема столько, как это все доробить. Наши свиньи сегодня совсем у чужих людях стоят. В этом годе мы не могли и курицу тримать, потому что мы не поместишь никуда. А вы знаете еще, ну чему нема дверных ручек? Мабуть, это для кого-то и мелочь.
Говорите у вас про то, что шмат с этих 50 тысяч уйдет на откат розным организациям?
Ну, конечно, иди, конечно, дуть эти гроши. Претензии никому не предъявишь. Да потолки робятся. На организации лиды ставили систему отопления. Не маем мы заборов ніяких. Бульба в нашей башне лежит на земле.
42-годовы жыхар Литвы Геннадий Александрович, який так сам приехал добудовать дом, где живе его родная сестра, у звязку зубачного слова не выбирая. Тем больше, что мая магчимость поравновывать с Норвегией, где был на заробках.
Тут делают, как говорится, на шар. Наружу вроде бы красиво смотрится. А внутри надо еще самому хозяину штук 10 зелени точно вложить. До агрогородка, то же самое, что до Москвы раком.
Зараз потелефоновал Гераньоны, оказалось, дотации там скончились. Так что гэтые слова с подара Никитченки про агрогородки в наступном годе видовочно стратят актуальность.
Это открытый сейф, набитый грошами. Бери оттуда сколько хочешь.
У вёсцы Малятичы Крычевского району будаўніцтва аграгарадка только плянуется у 2008, так что поменённых миллиардов не светить. Передо мной пустые перекошенные хатины с заколоченными ваканицами, ферма с пробитым дахом, где колеси трымали коз, дорога без покрытия, якая чыгунки хутка приводит у центр вёски. Тут двухповерховый дом с выбитыми шибами, где еще недавно жили наставники середней школы, у якой теперь до 150 вучняў. Побач, еще один такой же, только пофарбованный в ружовый колер. 71-годовый был механизатор, господар Владимир Бараболка, 68-годовой женкой господарани Адой, смеются.
Сделать на бумаге городок? Так это сделаю. Как пофарбовали эту хату?
Зацікало все у людей. Так они все его подкрасили трохи, деревья побрезали. А внутри никто не живет.
Так для кого они подфарбовали его?
Вот, рядом с сельсоветом.
Это ж показуха.
Тут раз один дом пенсионер. Молодежь утекает, молячич.
У якости меркования другого боку размова со спадарней Ляуреновой. До минулой осени Тамара Андреевна 6 лет узначаливала сельсовет. Ее слова узровень, так бы мовить, официального оптимизма.
Нет вопросов. И уже работают молодцы. И без денег можно делать.
А как?
Не, в интервью я вам ничего давать не буду. Вы с ничего делаете, черт знает что. И агроградок построить.
У подорожі свободи Віталь Сямашка підсумовує свої поїздки по різних агрогородках Білорусі.
48-гадовая Галина Владимировна Кравцова доить коров 24 года запар, обслуговывая рекордную колькость аж до сотни, самыми высокими в области на доями. Депутат сельсовета, про ее, кажет, приголубленной уладой, ее пессимизм ураживает вдвоя.
В летнее время в суточное надо у меня тонну 150, под 200 в прошлом месяце, 400 было 70 в меня. И мне классно, сижу, училась, заявки по 80, по 115 рублей получают. Поэтому я держусь 4 коровы, конь же ребенком, свиней продаю. Так бы я, конечно, не прожила. Без выходных, в отпуск я не хожу, деньги надо. И пишут, что я получаю драгоценные подарки. Никаких я подарков ни разу не получаю. Мне уже до пенсии осталось, до 50 годов. Я уже дожидаюсь, сказала им, раз так уважение, я работать больше не буду.
За створаных вязковцу умов у суседнем Чераковском районе, у Верамейках, гэтым летом почался страйк. Мясцовые двойчы перекрывали дорогу непожаданным гостям с Могилёву. Были шматликие скарги у инстанции, верливые сходы, на якія проезжали высокопоставленные вертыкальщики. Ситуацию с тутышим агрогородком в незалежном друку называют узорно-показальной со знаком минус для всей Беларуси. В середине 80-х, минулого стагодия, у Верамейках сбудовали по водле советских традиций гигантомании свинокомплекс аж на 54 тысячи голов. На початку стагодия, за шматликих тяжкостей, вытворчесть мяса изменшилась удвоя. В таких воронках и возник у минулым годом в Верамейках агрогородок. Новое керовництво пропоновало передать свинокомплекс Могилевского комбината сельхозпродуктов, скоротивших кадры, и все лето позбавило работнику допомоги и льготу. Гэта і спарадзіла выбух. Расказвае 30-гадовы лідар стыхійна ўзніклага страйкама, сацыял-дэмакрат, цяпер былы аператар па перагону ската Раман Рождественскі.
Нам стало вядома, што з 500 рабочых павінна было астацца каля 150. Мы выявілі, што прадпрыемства можа работаць і намнога меншым калічаствам людзей. Гэта няпраўда. Як яны планавалі закрыць ачышчальнае сооружэнне, гэта магла быць для раёна экалагічная катастрофа.
Полный заняпад пришла в Верамейках и мясцовая социалка. 51-гадовую супрацовницу службы аховы с подарением Пяньковскую лечить тут правоборонцы. Я на нем рымсливая. Ниякая безладья не сховается для ее. Кажет, что при одном изъявлении кабеты чиновники утекают. Тамара Михайловна, слово не убираем.
Агрогородки делаются не для людей. На промзоне у нас женщины средний возраст 37-40 лет. Аммиачная зона превышает нормы и работают вручную. Таскают на себе тачки, корма влазит около 500 килограмм. Душевые, там грязь, ржавчина, антисанитария. Плоские крыши ежегодно ремонтируют, ежегодно они текут. В подъездах грязь, вода. Мне прислали бумагу из ЖКХ, что трубы будут заменены в 2007 году. Как текли, так и текли. Текут. Отопление где-то люди парятся, до кого-то не доходит. Делавшие агрогородок, большие деньги упекли на эти цементные заборы, пока душные. Уничтожается уклад сельской жизни. Буквально 3-4 года у нас у людей насчитывалось около 300 голов крупного рогатого скота. Сдавали по ведру, а то и по 2 молока, которое стоит 300 рублей за литр, хотя в магазинах больше 1000. Мусор не вывозится неделями. И это не агрогородок.
Неформальный ж лидер верамейцу Роман Рождественский, думая с однодумцами упарто стоять на своем «бо», кажа ён.
Магчымасць социальная выбуха на Верамейках была и заховывается. Калі дзейнічае руководство не зменіць своей политики, нам трэба кормить своих детей. Никто не может прадбачыць, на что сольный голодный человек. Доведены до крайности. До той поры, покуль рабочие будут все жаловаться, поднимать бунты, вертыкальщики будут вымушены заховывать предприемство. Стоит только опустить руки, будет попросту ликвидовать.
І ще одна показальна зустріча у агрогородку у Гончарах, що в Ліцькому районі Городенщини. 70-годовим ще діючим тренером по класичній боротьбі з спадаром Іваном Матусевичем. Йон виховав срібного призера Європи, 20-годового тепер Валерія Поленського. Так само гончаровцы.
Так вот такие же городки были, когда укрупняли вёски, вёски разрушили. Ничего, думаю, что не даст. Кто придумал агрогородки вообще?
Ранее, чем Хрущев?
Ранее, на вот и не в Советском Союзе. Это мечта Гитлера, он завоюя Украину, будут немцы строить такие городки, люди будут тут рабами, а начальниками будут германцы, высшая раса, сгонять людей в одну кучу, і щоб вони робили агроконцлагер.
При кінці і знову розмова з академіком Іваном Миколаївичем Нікітченком.
Як ви оцените виніки года? Гэта параза, альбо сам факт існування агрогородков ще дає сподівання на перспективу?
Ніякої перспективи немає. Даже коли побудую великолепніші доми, туди людей не заманиш. Людям треба куди дитинка одеть, негде научити, куди вернутися. От коли була б реформа, в батьки була земля, відав, що землю гэту не відберуть, так син би, і дочка побудували ряд дом, там бы праця була, і земля б приглежена. А зараз это не вийде. Каже, цыплят на осені лічить, ну, лічить нечего, на мой погляд.
Кореспондент «Свободи» Віталь Сямашка розповідав про білоруські агрогородки, у яких він побував тягом 2007 року.
Щодня на хвалях білоруської «Свободи» музична програма Олександра Помідорова «Гукопіс». Історія і сучасність, архіви, новини і пляни, сіві легенди і найновші міти білоруської музики у програмі Олександра Помідорова «Гукопіс». «Гукопіс» на білоруській свободі 5 разів на тиждень, зранку, а ще і увечері.